Напередодні росіяни запустили по судноремонтному заводу під Одесою 3 балістичні ракети. Як почуваються четверо постраждалих співробітників, які руйнування на підприємстві спричинив удар окупантів, і як в цілому Одеса та область готуються до ймовірного посилення російських обстрілів? Ці питання ми поставили кореспонденції громадського радіо в Одесі Юлії Афанасьєвій. В ефірі працювала Олена Новікова. Диви, пам'ятаємо, що днями росіяни вдарили по судноремонтному, напередодні це було, по судноремонтному заводу під Одесою аж 3 балістичними ракетами «Іскандер-М». Наскільки я пам'ятаю, четверо співробітників постраждало. По-перше, маю поцікавитися, як вони. Чи все в них добре, як ми сподіваємося, чи ви, може, когось з лікарні виписали?
Насправді, 2 госпіталізували, а 2 отримали незначні поранення. 2 госпіталізували у стані середньої важкості. Це був чоловік 1961 року народження і жінка 1966 року народження. Вони отримали поранення і отримують медичну допомогу наразі.
Тобто з ними все добре і бажаємо їм одужання. Щодо самого заводу, що відомо, може відомо, я не знаю, якщо можна це озвучувати в ефірі, про масштаби пошкоджень. Що кажуть, ймовірно, ти спілкувалася із військовими, чому їм, окупантам сенсі, спало на думку аж 3 ракетами «Іскандер» вгатити по цьому підприємству?
Насправді, досить часто б'ють по цьому району, тому що в цьому районі якраз розташовані і суда, які можуть стояти зараз на відстої, і головне, там знаходяться зернозбереження. І це досить неподалік від мого будинку, це було дуже гучно, і навіть було за кілька секунд до оголошення повітряної тривоги. Ми знаємо, що це дуже швидкі ракети, які не завжди вдається завчасно попередити людей про їхні появу в нашому просторі. І зазвичай, що було незвичного в цій атаці за останні, принаймні, кілька місяців, зазвичай ракети, дрони, будь-які атаки були вночі на Одещину, і ми вже звикли трошечки прокидатися від вибухів. Але цього разу це було на початку дня. І найстрашніше, що це був перший навчальний день для одеських школярів, де діти тільки пішли до школи, тільки встигли перетнути поріг шкіл і
місто струсили 3 такі вибухи потужні.
Так, насправді пошкоджені в основному адмінбудівлі, пошкоджена деяка техніка. Так як це вже не перший напад на судоремонтний завод, в принципі, це стало вже, на жаль, звичним явищем для саме цього району Одещини. І знищують нашу припортову структуру, тому що дуже багато суден заходило туди на ремонти, і, в принципі, та інфраструктура, яка там знаходиться, достатньо унікальна навіть для України, і не тільки для України.
Тобто це підприємство, воно функціонувало, і от в світлі того безпекового коридору, яким користуються зараз кораблі, вивозити українське збіжжя, росіяни вирішили попсувати завод, де їх могли підлампічити, так би мовити, підремонтувати за потреби.
Скажімо так, це один з досить сучасних ремонтних заводів. У нас в Миколаєві були такі заводи, і там могли навіть відшивати, розшивати суди, тобто робити їх або більшими, або меншими. І він був, цей завод завжди завантаженою роботою. Принаймні до початку повномасштабного вторгнення. І ремонтувалися не тільки українські судна, а й закордонні. Фахівці були високого рівня. І це величезне підприємство, фактично основне підприємство Чорноморська було і є на даний момент.
Слухай, а мені от спало на думку в такому разі, що росіяни били саме в день, саме по ньому, саме для того, щоб вбити співробітників.
Ну, те, куди вони потрапили, навряд чи сильно вплинуло на співробітників, наскільки я бачу. Ну,
куди хотіли, було... може, потрапити? Це ж теж варіант, там, люфт цієї ракети
але
є.
Але це насправді унікальні спеціалісти, які працюють на цьому заводі. І це початок робочого дня. Тобто ці всі літучки – це початок, коли люди знаходяться на своїх робочих місцях. І одне, до речі, один зі снарядів, він втрапив не на територію судоремонтного заводу, одразу за ним, можна сказати. І це було просто через дорогу від приватного сектора. Буквально кілька десятків метрів, і це була б вже трагедія з мирними мешканцями.
Ну, це не бентежить російських окупантів, ну, геть ніяким чином. Навіть те, що вони випадково кудись поцілять, якщо вони, що вони з тією самою Херсонщиною роблять, це свідчення ще одне. Хотіла розпитати взагалі, як місто до зими готується. Тому що от експерти з енергетики, з якими ми розмовляли в ефірі, неодноразово і минулих обстрілів, і протягом підготовки весни і літа цього, вони називали Одеську область чи не найпроблемнішою через її, ну, певні недоліки системи. Занадто крихка вона і вразлива була, принаймні. Я можу припустити, що за рік була можливість якось її, ну, не знаю, розгалужити, зробити більше якихось, ну, не знаю, мобільних котелень, налагодити це якимось чином, таким, щоб не гасла вся область.
Але не хочеться пожартувати, Бог береже Одещину, тому що у нас вже вкотре б'ються температурні рекорди, і сьогодні я спостерігала, як люди купаються в морі досі, і відпочивають на березі моря з задоволенням, і насправді дуже тепло. У нас ще не почався опалювальний сезон, ба більше, я сплю з відчиненими вікнами, тому що достатньо спекотно, як на останній день жовтня, ми це називаємо там 90 який вже день серпня. І якщо там тиждень тому я була у Харкові, і порівняти цей день в Харкові, коли там дощ і в зимовій курці не дуже якби комфортно, і це був температурний рекорд по близько 30 градусів в Одесі було.
Нічого
тобто поки
собі.
Що, да, поки що ми, в принципі, не говоримо про опалювальний сезон і все ж таки сподіваємося, як і кожного року, що зими не настане. Але за прогнозами вже наступний тиждень буде не таким лагідним, ми вже відчуваємо потроху зменшення температури. Що можна сказати щодо опалювального сезону? Не сказати, що суттєво покращилося становище, але в Одесі всі нові будинки, а їх дуже багато, вони з мобільними котельнями, які розраховані саме на будинок. В старий житловий фонд, він, звичайно, здебільшого працює від центрального опалення, але фактично всі нові, вони мають сучасні обладнання, і мало того, що більшість сучасних будинків, які от будувалися протягом останніх 10 років, вони ще і залучають сонячну енергію, якої досить багато в Одесі, стоять сонячні батареї на дахах, і з цього боку, якщо подивитися, в принципі, все непогано. Ще минулий рік додав того, що там, де було залучено електроенергія, да, для запуску цих котелень, то вже поставили генератори, і мешканцям нових будинків, в принципі, пощастило, було комфортно, було тепло, і було достатньо нормально зимувати навіть блекаути. Однак, що стосується старого житлового фонду, тут можуть бути певні проблеми, тому що ми розуміємо, що всі ці удари, які зараз наносяться, вони, звичайно, наносяться і в тому числі з урахуванням того, щоб вивести з ладу інфраструктуру. Так, у нас був такий період затища, чесно кажучи, 6 днів без обстрілів, які передували вчорашньому обстрілу. Це дозволило розслабитися трошечки регіону, але перед цим вже були спроби все ж таки почати руйнувати енергосистему, критичні об'єкти енергосистеми. Саме тому, в тому числі, низка причин, але саме тому влада зараз просить про підсилення ППО над Одещиною і, в принципі, над всією Одещиною, тому що це критичний регіон, він в такому місці розташований в дуже уразливому.
Безумовно.
Для ракет, для нападів. І сподіваюся, що критичних руйнувань не буде, і опалювальний сезон запуститься тоді, коли треба, а це явно буде навіть не 1 листопада, а тоді, коли середня температура остаточно вже впаде. Сподіваємося на теплу зиму, окрім всього, але вже понад тиждень тому місцева влада звітувала, що будуть розгорнуті пункти обігріву для мешканців. Ну, перші були так на спохолодання, і вже говорили про пункти обігріву для мешканців Одеси в разі атак, для того, щоб вони могли прийти, зігрітися. Ну, принаймні, минулого року це було, пункти незламності, пункти обігріву, і вони були затребувані. Насправді,
здогадуюся, вони майже усюди були затребувані, врешті-решті, які були обладнані. Ну, нормально, скажімо так, гідно. А Юлія, але дивися, от стосовно цих пунктів обігріву, їх кількість збільшилася, зменшилася, що, може, їх якось зручніше вирішили розташувати, тому що бачили скарги ми людей, що вони Бог знаде ті пункти, поки до них дійдеш.
А насправді вони багато де базуються на базі пунктів ДСНС, вони розгортають на своїх базах. Да? Крім того, дуже багато місцевих підприємців ще з початку минулої зими розгорнули такі пункти у себе на базі ресторанів, на базі магазинів, на базі мереж супермаркетів, гіпермаркетів і так далі. Тобто, в принципі, Одеси там досить комфортно грітися взимку. Ти перевірила, коли було холодно.
В кафешці з латешкою, з ноутбуком, інтернетом, і навіть якщо все в круги темне, холодне, то звідти йти не хочеться. Це називається те, що відповідальний бізнес. Так? У нас в Києві так дуже багато також підприємців вчиняли. Ти згадувала посилення протиповітряної оборони. Ми знаємо, зараз не будемо називати цей телеграм-канал, де багато пишуть про мобільні, про збори на мобільні вогневі групи, які мають південь захищати. Ймовірно, в тебе є якась інформація про таке, ну, без зайвих деталей, чогось іншого, може тобі щось військові розповіли з цього приводу?
Ну, я думаю, що говорити про ППО наразі можливо ще рано, да, тому що ми бачимо результати, але коли ми говоримо про ППО, здебільшого те, що ми бачимо, відпрацьовується на дронах, на тих ракетах, які мають ненадзвукову швидкість. На жаль, те, що ми бачимо по результатам, гіперзвукові ракети, все ж таки, поки що від них ми не дуже захищені.
Балістики всі ми не дуже, на жаль, захищені. І навіть Київ прикритий трошки, але все ж таки це балістика. Не можна сказати, що на 100%. Ні, я мала на увазі саме от захист від шахедів. Тому що аналітики ж військові кажуть, що це може бути. Тобто не 100% знов таки у нас рої тут літатимуть цих шахедів чи чогось подібного. Але дуже велика ймовірність того, що вони збільшать от самі угруповання шахедні, які налітатимуть на якийсь регіон. І тут дуже помічні саме мобільні вогневі групи, які там їздять і відстрілюють їх десь над морем, так, я так собі уявляю.
Так, і працює, в принципі, система ППО в Одесі. І вони достатньо швидко відпрацьовують. Що стосується самої Одеси, за останній період це було ефективно, скажімо так. Що стосується півдня, ми знаємо новини, в основному це Ізмаїл Рені, звичайно, наші порти. І там система відпрацьовує, поки що відпрацьовується, як найбільш ефективно працювати. Оскільки ми знаємо навіть випадки, коли залітають шахеди і до сусідніх держав, до тієї ж Румунії. І дуже цікаво, як взагалі буде відбуватися. Зараз Румунія посилила свою протиповітряну оборону. І що буде відбуватися у зв'язку з цим в прикордонних регіонах, цікаво поспостерігати, бо після цієї заяви Румунії ще поки обстрілів не було таких масованих, про які ми можемо говорити як от на кордоні, да, там, скільки там того Дунаю, як це буде відбуватися, тому що...
За скільки сантиметрів від румунського кордону вони вирішать збивати той шахет, який до них несеться?
Так, да, і чим, куди будуть летіти снаряди, це дуже цікаво буде спостерігати, оскільки насправді це дуже небезпечні моменти, в тому числі для мешканців наших прикордонних регіонів, і це таке вже на межі. І що буде відбуватися, я думаю, ми побачимо в новинах. І дай Боже, щоб ми побачили не найближчим часом, оскільки, звичайно, кожна тривога – це незалежно від регіону Одещини, дуже болісно сприймається одеситами.
Ну, отут, отут безумовно може треба відправляти цю румунську ППО, їхні розрахунки на навчання до нас вже, тому що в них такого досвіду ну точно немає. Тобто, ну, добре, що немає з одного боку, але працювати в напрямку Одещини протиповітряною обороною по шахедах також. Ти знаєш, ти сказала, я не замислювалася над цим. Про це обов'язково військових експертів розпитаю, як це працює. І, може, з юристами варто поговорити, які в міжнародних таких штуках. Ну, як, чи є такі нормативи взагалі? Ну, от уяви собі, щоб дві держави домовилися.
Хто має стріляти да. Шахет? Да?
Шахет посеред Летить, Дунаю. Хто і коли будемо збивати? Що буде, якщо наша ППО впаде у вас, а ваша ППО у нас? Ну, дуже, слухай, таке поле для роздумів відкривається. Дякую тобі. Юлю, наостанок. Вже геть, певно, наостанок, тому що потрошку добігає час ефірний наш. Що із сховищами? Тому що ну, це питання ми ставимо усім по регіонах, столичним посадовцям. Тому що, зрозуміло, ППО – це прекрасно, посилення ППО – ще краще. Але під час тривоги треба десь пересидіти її. І навіть ну, не від влучання, від уламків. Це ми прекрасно усвідомлюємо, бачимо, якої шкоди вони можуть наробити. Відповідно, ну, дві стіни добре, але необхідна наявність достатньої кількості укриттів. Що в Одесі з цим? Ситуація до зими покращується? Ну, до холодів, скажімо так.
Порівнянні з областю, в принципі, в Одесі та зі сховищами більш-менш нормально. Я не скажу, що вони є прямо зовсім близько всюди, але дійти до них можна. І сховатися в цілому є де. Ну, основний скандал у нас був зі сховищем видавництва, яке за великі гроші ремонтують і ніяк не відремонтують, і всі строки вже були завалені, провалені і так далі. Але це більш, мабуть, про корупційні скандали, ніж про сховище, їхній стан. Дуже жаліються мешканці Ізмаїла, Рені і взагалі інших регіонів Одещини на те, що сховищ не вистачає, але це специфіка. Скажімо так, хто був в південних регіонах Одещини, той знає, що переважно там більшість приватного сектору. А на приватні сектори, як ми розуміємо, зробити сховище набагато важче, ніж на багатоповерхівки. І якщо там багатоповерхівках ще якось щось підготовується, розгрібаються підвали, хоча теж мешканці кажуть, що стан цих сховищ не дуже добрий, оскільки їх не дуже так і готують, як це просто підвали в тому чи іншому стані, то вже мешканці приватного сектору, звичайно, бідкаються, тому що для них це нічого не рік.
Їхній порятунок – це їхній головний біль, виявляється. Про поточну ситуацію на Одещині та підготовку до холодів ми поговорили із кореспонденткою громадського радіо в Одесі Юлією Афанасьєвою. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.